Vážení a milí posluchači a diváci, vážené milé posluchačky a divačky, vítám vás u poslechu podcastu, který vznikal při příležitosti 85. narozenin letiště Praha. A vítám tady našeho vzácného hosta, bývalého ředitele letiště Praha, ale také vlastně historika letiště a učitele a šéfa terminálu a spousta jiných věcí, kterým, protože prošel letištěm hodně dlouhou řádku let, a je to Lubomír Dudáček. Dobrý den.
Já děkuji, dobrý den.
Pane Dudáčku, první, co jste udělal, když jste sem přišel do studia, tak jste šel tady k oknu a díval jste se na to letiště, tady na to, co je vidět. S jakými pocity se sem takhle vracíte a koukáte?
Úžasný pocit, protože to letiště skutečně za tu dobu, co stojí od toho 67. roku, se dostalo do velmi, velmi kvalitních teda prostorů díky našim předkům, kteří tady prakticky rozhodli ve 33. roce, že tato plocha, tato ružinská pláň, bude určena pro budoucí mezinárodní letiště. No, je to určitá nostalgie, když se podíváte, protože na tom letišti jsem strávil 40 let. A mohu říct, že se mi splnil můj sen pracovat na letišti. Takže předchozím zaměstnáním jsem pracoval motorletu v Jinonice, ale přesto jsem se v 67. roce konečně dostal na letišti.
Takže trochu nostalgie, vzpomínky a tak?
Ano.
Vy jste to zmínil, že o lítání, že jste chtěl lítat, chtěl jste být na letišti. Je to od nějakého toho prvního letu s maminkou v roce 1947, nebo už dřív?
No, takhle, neuvažoval jsem o lítání, ale chtěl jsem se dostat na letiště, protože už přece jenom byly nějaké zkušenosti a nebyl jsem jist, zda bych absolvoval prostě celou tušní přípravy a tak dále, ale hlavně, abych byl na letišti. No a ten první let s maminkou, jak jste vzpomněla, to bylo z Karlových Varů do Prahy a už jsem někde říkal, že maminka se modlila, když jsme měli přistávat v Ruzyni, protože letící letová posádka stáhla teda přípust motoru a regulovala přistání. No a maminka myslela, že motory prostě přistávají pracovat a že to je naše poslední minuta. Dopadlo všechno dobře.
Vy jste se tehdy nebál?
Já jsem ani neměl o tom ponětí, jestli se bát nebo ne.
Já už jsem se o tom bavila tady s panem Miroslavem Chyským, vlastně o těch vnitrostátních letech, že ano. To z našeho pohledu teď vlastně působí jako luxus, jako jet z Karlových Varů do Prahy.
Dneska je to na běžná záležitost a prostě to je nesrovnatelná úroveň, co bylo po válce nebo za války, po válce a nyní.
A měl jste někdy strach z lítání?
No, mohu říct, že jsem se nalítal dost, teda jako cestující. Ale i jsem měl možnost s některými piloty, kteří lítali prakticky na kalibračním stroji, to jsou aeroplány, které kontrolují funkci leteckých pozemních zařízení, navigačních, radiolokačních a tak dále, světelná zabezpečovací zařízení, tak jsem měl tu možnost pozorovat jednak tu práci a zúčastnit těchto zajímavých letů. No, při normální běžné velké dopravě jsem zažil několik takových krušných vel, ale nemohu říct, jestli prostě to byla apatie nebo takové překvapení, že prostě to člověk přestával vnímat. Spíš to bylo strachem, jestli mi rozumíte dobře. Stalo se mi několik takových příhod.
Já bych chtěla využít toho, že jste vlastně i svým způsobem, přestože jste nestudoval historii, tak jste se stal historikem letiště Praha a lítání. Máte na kontě několik knížek, které jste poskládal z historických materiálů a tak. A já bych to využila k tomu, že bychom se spolu vrátili v čase do toho roku 37, kdy se vlastně letiště otevřelo.
Ano.
Jestli můžete trošku i přiblížit celou tu atmosféru tehdy, vlastně, abychom věděli, co to bylo, co to bylo za dobu, jaká byla atmosféra.
No prakticky vznikem Československa v tom 80. roce se vraceli z těch válčišť i naši piloti, jak to bylo na straně Rakouska, Uherska, Francie a tak dále. A začaly se tvořit teda první jednotky armádního letectva, vojenského letectva. A pochopitelně ruku v ruce, dalo by se říct, že armáda byla základem i civilní letecké dopravy, protože ti piloti se rekrutovali právě z těch leteckých pluků a šli do civilního provozu. No a bylo nezbytné teda jako i vzhledem ty situaci, vývoji politických situací a zejména geopolitická výhoda ve středu Evropy z našeho státu byla už předurčovaná Československo, aby se stala takovou křižovatkou všech teda směrů na mezinárodních letech v Evropě. No, pochopitelně nejdříve, jak říkáme, ti první aviatici nebo architekti toho civilního letectví, tak těžko se sbírali zkušenosti. Ovšem, český národ je pracovitý, šikovný a inteligentní, tak můžeme dneska říct, že ta generace se jako vypořádala s tím hlavním úkolem to letectví postavit jako vlastní. Pochopitelně byly tady určité vyspělejší státy jako tehdy Francie, bylo to Německo, Velká Británie, Holandsko, Itálie. Takže v této úrovni už se prostě to letectví v Evropě jako promítalo, nebo to letectví do té úrovně promítalo. A Česká republika prakticky se rozhodla, že musí postavit nové letiště. Výběr té plochy nebo toho prostoru, vidíte, že to je ohromná, to je asi 905, možná dneska už je přes 905 hektarů, byla výhodná oproti třeba plzeňskému prostoru. Další úvahy byly u Panenského Týnce ve středních Čechách. Byla dokonce úvaha zastřešit Masarykovo nádraží a na tom udělat letovou a přistávací dráhu. No tenkrát na ty aeroplánky, když to byly fantastické stroje, to byla to možná myšlenka, která, a myslím, že neslála ani za zkoušku, ale prostě existovala tato myšlenka. Ale nakonec teda odborníci z ministerstva veřejných prací a pochopitelně další experti vybrali tuto ružnickou pláň. A bylo vidět, že to bylo šťastné rozhodnutí, protože ta ružnická pláň prostě schopná dalšího rozšiřování, zejména provozních ploch i kapacit terminálu a tak dále. Čili pro tu budoucnost je co k dispozici.
Byli prozíraví tehdy, že vybrali zrovna určitě tohle místo, které určitě může expandovat. A tak. Teda s tou Masaryčkou, to zní až legračně.
Já jsem byl překvapený, když jsem to čet. Jo, a to byly starý právě listy. A teď se dostávám, jak jste říkala, k úvodu toho materiálu historického. Měl jsem štěstí, že na vysoké škole mě vyučovali páni profesoři, kteří byli u zdrojů do toho letectví. A i po válce ještě po okupaci měli podíl na budování jeho letiště. To byl profesor Trebichavský, Stejskal, Karés. Takže, a další, pochopitelně řada dalších, takže ti jednak měli materiály, které taky archivovali a vrátili mi je, nebo dali mi je, ne vrátili, ale dali mi je. A mě napadlo tenkrát, že už ze začátku v tom 67. roce, že by bylo dobré soustředovat si informace a vrací se do té historie zpátky. Tak takhle začala prostě ta éra shromažďování historických původních materiálů a tvoření vlastních poznámek a tak dále.
Jasně. A když se vrátíme do toho 37. roku, kdy se to letiště otevřelo, tak jaká tehdy byla vlastně jako atmosféra?
No, bylo to něco neuvěřitelného. To letiště prakticky bylo 44 měsíců ve výstavbě od 33. do 37. roku. A tehdy 5. dubna v 37. roce, když se to otevřelo, byla velká sláva. Pochopitelně naši zahraniční novináři hodnotili to letiště, ale ne novináři, ale i odborná veřejná, jako letecká veřejnost, že to je jedno z nejlepších letišť v Evropě. Tenkrát neexistovaly ještě v takovém rozsahu předpisy a vůbec nějaké návrhy, které by určovalo tu koncepci. Ta koncepce se tvořila právě pro to nejlepší svědomí a toho umu těch architektů, jak já říkám, toho letectví, že to letiště prostě postavili. Dneska máme výhodu, že máme prakticky na jednom prostoru dvě letiště. V 37. roce to je ten jižní areál, říkáme staré letiště. A ještě taková jedna kuriozita k tomu letišti k původnímu, že bylo používáno co nejmenší množství stavebních strojů. Takže to bylo v době nezaměstnanosti a hlavně, aby lidi měli práci a tak dále, tak můj jediný z prvních šéfů na tom letišti byl pamětník, pan Anděl, starý pán, který tady to letiště v tom kolečku, teda budoval s tím kolečkem, krumpáčem a lopatou.
Takže oni schválně nepoužívali stroje, aby zaměstnali
ano,
co nejvíc lidí?
Ano, ano. Co nejmín prostě mechanizace, tehdejší stavební mechanizace, aby to letiště prostě dalo práci a příležitost dalším lidem, kteří byli bez zaměstnání. No, byla to pochopitelně velká sláva. Tehda přiletěla belgická delegace s představitelem panem Jaspárem belgického ministerstva dopravy a přiletělo letadlo typu Savoie Marchetti, italský typ, italská výroba. Od té doby se dalo říct, že dostal ten punc toho nejkvalitnějšího nebo mezi nejkvalitnějšími letišti Evropy i ta Ruzině. Dalo by se říct, že už existovaly v té době plány na další rozvoj toho letiště. Je pravda, že během okupace teda tady byla centrální letiště pro Luftwaffe, mezi letiště teda v rámci teda zabraného Československa. A tam později ty dráhy zpevňovala, rozšiřovala, prodlužovala. Takže to byla určitá deviza a to letiště prakticky po okupaci mělo tu výhodu, že nebylo bombardované.
To jsem chtěla vlastně, já jsem se vlastně k tomu období temna, jak o tom vypíšete v knížce, chtěla dostat vlastně, protože dva roky poté, co letiště bylo slavně otevřeno, tak přišla prostě německá okupace a právě, takže letiště naštěstí nedostalo, vlastně paradoxně naštěstí nedostalo zabrat díky tomu, že si je Němci zabrali pro sebe.
Ono dostalo taky zabrat, ale nevadilo to provozu. A co bylo ještě zajímavé, že v té době měli jako České aerolinie a Československá letecká společnost zhruba 350 zaměstnanců. A pochopitelně někteří emigrovali, aby mohli prostě strávit čas okupace na válčištích druhé světové války. Někteří lidé prostě měli ještě tu možnost nakonec uklidit některé materiály a prostě zásoby a dokumentaci, aby to prostě Němci nedostali do rukou. Byly to velmi důležité materiály a byly uskladněny po různých místech v Praze a v republice, aby je Němci teda nedostali do rukou, což se zase ukázalo jako ohromná výhoda, když prostě po revoluci v 45. roce zase se začal obnovovat ten provoz a letiště budovat teda pro další období 45 až teda dále. Já říkám až za hranice druhého milénia.
Jasně. Vlastně v těch, je to tak, no, historie letiště vlastně kopíruje z velké části historii České republiky, Československa, se vším tím zlým i dobrým a tak. Vy jste sám vlastně přišel na letiště těsně před ruskou okupací.
No ano, já jsem přišel na letiště v době, kdy v Gendru spadla naše osmnáctka. A v hangáru A, to je ten první hangár tady úplně proti nám, tak tam se připravil smuteční tryzna a jako bych řekl tenkrát LF mezi letištními zaměstnanci jsem byl postaven před úkol se svými spolupracovníky ještě tam postavit takovou tryznu. A tam byly ustaveny potom ty pozůstatky v rakvích, těch, co tam zemřeli při té havárii.
Co to bylo za havárii? Můžete to připomenout ještě?
To bylo
ještě?
Gendru, Kanadě, jo, v 67. roce. A byl to takový špatný vstup, prostě osobní špatný vstup. Ovšem, to pominulo. Byl jsem potom přeřazen do skupiny, technické skupiny pro dokončení druhé výstavby letiště. A tam prakticky jsem si ještě užil všechno, že tu ten terminál, původní terminál, dneska terminál 1, jsem znal od sklepa až po střechu. A zaváděli jsme ještě s dvěmi kolegy, jsme předávali uživatelům ten terminál do provozu. Byl slavnostně otevřený s prezidentem Svobodou 15. června 68. A za dva měsíce prostě jsme tady měli tu velkou návštěvu. Já v té době bohužel...
Jste byl někde pryč?
Prosím?
Že jste byl zrovna někde pryč na dovolené?
Já jsem byl na první zahraniční cestě s rodinou v Bulharsku. No, vrátili jsme se pochopitelně ještě v ulicích. Já jsem bydlel blízko Staroměstského náměstí. Tam stály tanky ještě kolem obydlí, kolem baráčku. Ne baráčku. No, bylo to depresivní, no, ale člověk i možnosti měl i nabídky už v té době zůstat v zahraničí, protože my jsme z Bulharska, to asi tam nebude, ale z Bulharska jsme přicházeli do Jugoslávie, tam se o nás starali Jugoslávci a pak jsme zůstali ve Vídni. A tam jsem dostal nabídky prostě do Kanady s rodinou. Jsme řekli, že poděkovali jsme samozřejmě, ale s rodinou jsme se vrátili, protože jsme tu měli rodiče a tak dále a tak dále. No a já jsem ještě neměl dokončenou školu, vysokou školu, takže to byly okolnosti, které nás přivedly domů. Vůbec jsme jako neuvažovali zůstat někde v cizině. No a tak potom ten 68. rok, prakticky, když se znova zahájil ten provoz, tak už bylo zase jasné, že bude potřeba dál budovat to letiště, protože já říkám, jak se přestane stavět nebo rekonstruovat na letišti, to letiště začíná být prostě druhý v pořadí, začíná být mrtvý. Jo, čili ten rozvoj ty letecké dopravy a všechno to jde rychle dopředu. A technika, nejenom letadlová technika, pozemní technika, infrastruktura letiště a tak dále, že bylo nezbytné prostě pořád to, nebo stále teda to letiště udržovat v nějakém takovém stavebním ruchu.
Takže vy jste se v tom 68. teda vrátil jste se zpátky do práce, byl jste na letišti a jako vrhnul jste se do toho jako budování toho letiště, no, navzdory politické situaci a všemu.
No prosím vás, tenkrát politická situace to byla jedna věc, ale to letiště potřebovalo už se zase připravit na éru proudových letadel. Takže to už 57. rok, když už aerolinie měly vlastně prvního Tupoleva, OKLDA 104, tak to už prostě bylo jasné, že to letiště nestačí. Ale hnedka po válce musím říct, že v tom 47. roce bylo potřeba vystavět alespoň provizorní odbavací budovu, protože tady se odbavuje v terminálu 4, dneska co je v původní Benčově budově, tak tam se měly odbavat pouze civilní lety a zahraniční, to měla být separátní budova, odbavací budova. Takže to byl takový dřevěný objekt, který tam stojí, nebo stál teda do nedávné doby, než se tam postavil terminál, nebo prodloužil terminál, postavil terminál 3. A tam probíhaly právě odbavení mezinárodních letů, přílety, odlety. A bylo jasné, že to teda nestačí a to letiště potřeba modernizovat, tak se přistoupilo k dalším projektům. To byla ta druhá výstavba. Druhá výstavba v roku 59 až 63, 72, 75. Proč říkám tyto termíny? Protože bylo potřeba, už jasný, že to nevyhovuje, ta infrastruktura nevyhovuje ke moderním letadlům a potřebovali jsme navýšit tu kapacitu. Tak tenkrát vláda rozhodla, že se postaví v tom severním prostoru, co se nacházíme dneska, že se postaví teda nový komplex, odbovací komplex.
Mně vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak to, co mě napadá, že je vlastně až zvláštní, že jste netoužil po tom lítání, že vám jako, že pro vás bylo důležité být na tom letišti.
Prosím vás, já jsem se dost brzo oženil.
A to vadí pro lítání?
No, já jsem hrál dobře hokej. A já jsem si myslel, že budu mistr světa, no, puberta a tak dále. Prostě život mě přivedl úplně do jiných kolí, do jiného prostředí. Tak tahle ta sportovní část, to bych už ponechal, já jsem se oženil a pochopitelně byly jiný starosti, jiný zájmy. Dneska mám 60-letýho syna, 45-letou dceru, tak asi jsem brzo začal. Z tohohle toho důvodu potom všechno, co člověk na sebe nekecá.
Takže jako kvůli zodpovědnosti k rodině jste
nechtěli? Měl jsem jiný starost, mě to jako netáhlo k tomu za ten knipl. To mi netáhlo a mě táhlo to prostředí, ta atmosféra.
Dokážete to popsat? Co je to, jako čím je letiště nějak vlastně zvláštní, čím to tak táhne? Protože já si úplně laicky představuju, úplně chápu kluky i holky, který sní o lítání, že chtějí být piloty, letuškami, pilotkami, ale jako letiště jako takový vlastně, tak to mě musíte asi trošku vysvětlit.
Já se ještě budu naprosto otevřený, upřímný. Já jsem se necítil na to, že bych měl na to lítání. Na to jsem se necítil teda. A jak říkám, neuvažoval jsem o tom. Ale o tom provozu letiště to mě hrozně táhlo. Ta atmosféra, jak říkáte, to je neuvěřitelné. Jsou rutinní činnosti, ale rutinní činnosti taky se dostanou do situace, že, kterou nečekáte, musíte ji umět a rychle řešit. A to je jedna věc. Čili je to denní rozmanitost těch úkolů, nebo to, co se na tom letiště a v tom provozu děje a může se stát. Pak je to atmosféra, že potkáváte spoustu lidí. Nevíte, odkud jsou, neznáte je, ale stačí pozorovat třeba ty reakce těch cestujících a tak dále, jestli se bojí nebo nebojí před letem.
To jste sledoval?
Prosím?
Tohle vás bavilo sledovat?
Ne, to jsem nesledoval, nemožné, ale to vás napadne a prostě dovedete se vžít, někdy se dovedete vžít, protože pochopitelně všechno, až je to zabezpečení, jakkoliv může se stát cokoliv. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že muselo všechno teda být v pořádku, aby tady nebyly nějaké stížnosti, protože se dbalo na to renomé toho letiště, aby ty cestující byli spokojení. A dokonce byla takový dotazníková akce na letišti, jsme jednou zkusili, pak se to moc neujalo, že jsme udělali takový kvíč, nebo respektive chtěli jsme prostě znát reakce cestujících, jak je cístili letiště, jako se k ním chová, respektive servis, jaký mají a tak dále. No takže každý den to bylo něco jiného.
A vás to bavilo vlastně, že jste součástí toho a že to i koordinujete, že vlastně máte tu zodpovědnost a tak?
Víte, ono vám to ani nepřijde, když v tom už běžíte. Aspoň mě ne. Jo. No tak říkám, jsou tu určité rutinní činnosti a je dobrý, podle mého názoru je, jednak to byla výhoda, že jsem si všechno začal od piky, a druhá výhoda, že se naváže spousta dobrých přátel, přátelství se navazují, ať jste v jaké pozici, v jakékoliv funkci mezi lidmi. Jo. A osobně mě nevadilo prostě jít 6 hodin, já jsem pracoval od 7:30, 6 hodin do dílen, mezi lidi, do provozu na noční směny. To mě vůbec nedělalo žádný problém. A taky po zaměstnání, třeba jak jste už naznačila ten zimní provoz, že jsme uklízeli, tak já jsem po normálním zaměstnání třeba na noc sloužit na zimní provoz. Ty kouzelná atmosféra, když to máte zasněžený, teďka ty pojezdové dráhy a vzletové přistávací dráhy, když jsou nasvícený, aby ty mechanizační prostředky nezabloudily a tak dále. To je něco jako náhrdelník, když máš je na kolem krku. To je úžasný. A když máte měsíc na dosah, na konci dráhy, a jako byste si na něj mohl šáhnout ohromnou světelnou kouli, to jsou ohromné pocity.
Už vám to začínám věřit.
Ne, věřte tomu.
Měl jste rád i letadla jako mašiny?
No určitě. Tady přistávaly pochopitelně všechny nejmodernější typy své doby. No ale můj aeroplán jako je Super Constellation.
Co je to za aeroplán?
To byl čtyřmotorový aeroplán americké výroby. A ten měl 3 kilové plochy. A v 47. roce se s ním otvírala první mezikontinentální linka New York Praha.
Vy jste zmínil, že v tom 47. tím letadlem letěl tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk, což mě přivádí k tomu, že vlastně tady přistávaly všechny ty delegace, jako odlítaly odsud a tak. To musely být jako občas krásné věci, jako vítání různých, já nevím, sportovců a tak, ale zároveň si dovedu představit, že to mohla být i docela otrava s některými papaláši a delegáty.
No, to jste mi navodila na vzpomínku, že prakticky my jsme měli takzvané služby funkcionářů. To bylo v 70. hlavně v 80. letech. A to byla skupina lidí, kde byli většinou šéfové nějakých těch útvarů, zřízení letového provozu, z pozemního provozu a tak dále. A tady v tom starém terminálu, Benčovým z toho 37. roku, tak tam se prostě vždycky ty delegace odbavovaly. A když byly přílety ještě do těch 80, ještě do konce těch 80. let, tak muselo letiště se uzavírat. Kompletně, totálně byl provoz uzavřený. A my jste potom museli jezdit kontráši, jsme říkali. My museli jezdit na kontrolu dráhového systému, aby tam něco neleželo a nebyl nějaký malér. A prostě, aby byly dráhy čisté a tak dále. A za to jsme zodpovídali, za letiště. Tak to byly takové služby, ta vždycky byla jeden týden, jste ji drželi a to jste se střídali prostě s tou určitou skupinou lidí. Potom v 90. roce už to bylo jiný a už pochopitelně se omezoval provoz, ale nezavíral se. Letiště se neuzavíralo, jenom se pro tu dobu toho přistání a odletu reguloval provoz složky řízení letového provozu. Takže...
Ale tehdy, aby teda byli jako v bezpečí, tak se to celé prostě uzavřelo, aby nedošlo k nějakým jako nežádoucím...
To byl požadavek prostě bezpečnostních orgánů.
Mě by zajímalo, jestli máte nějakou speciální vzpomínku na někoho, nebo na nějakou skupinu, nebo na nějakého člověka, který sem přiletěl a byl to pro vás opravdu jako mimořádný zážitek, který i třeba představoval nějaký přelom historický.
Když přiletěl Kadáfi, ten přiletěl s celou svojí rodinou a všemi nejbližšími spolupracovníky. Tenhle se říkalo, že se bojí, aby tam nebyl v Libii převrat. Když on odletí a všichni tam vlastně zůstanou, aby nebyli jako rukojmí. To se říkalo. No, pochopitelně v tom jeho oblečení tradičním, pro nás to bylo něco úžasného. Tak to byla jedna příhoda. Druhá příhoda, když Arafat přiletěl do Prahy, tak přiletěl menším letadlem a 6 letadel před ním přiletělo, aby nikdo nevěděl, v kterém letadle sedí. A on byl v tom 7. No, takže takhle to jako probíhalo.
To byli teda politici, kontroverzní politici, které jste teď zmínil. A nějaký opravdu jako přílet někoho...
Osobnost a tak dále, no. To těžko. Papež, no. Papež Pavel II., když přiletěl do Prahy.
Dělo se kolem toho něco speciálního?
Líbil zemi. Když se šel ze schůdku, tak kolíbil zem. To bylo jeho gesto.
To asi jen tak někdo nedělal, že?
No, pochopitelně potom, když přiletěl Clinton, když přiletěl, to už jsme teda v té moderní době, a přiletěl Bush, tak to byla pochopitelně ohromná sláva a tak dále. Ovšem je zajímavý, že při některých státně důležitých letech byly velký ceremoniály. Stafáž, armáda, červený koberec a tak dále. Tito politici si moc na to jako nepotrpěli, naopak hnedka šli teda, se přivítali a šli do auta, rychle odjeli. Takže dělostřelecký salvy byly, že a tak dále tady v tom prostoru, zrovna tady, jak je ta hromádka, tam byla vždycky baterie dělostřelců, přijeli a stříhali, že se salvy 21 ran. A se pamatuju, ale to nevím, při kterých příležitosti už to bylo, že jedna salva nevyšla, teda jednomu byl opoštěný. ta co obsluhovala ten kanon, tak se opozdila, takže jako to bylo, když lítají brambory, tak to bylo k něj malé. Pak se od toho taky upustil.
Vy jste vlastně zmínil svoji ženu, že lítala pro Air India.
Ne, ona nelítala, ona byla tady zaměstnankyně zastoupení na letišti a byla tady prakticky 4 roky, než se nám narodila dcera. No, takže tím to zase všechno skončilo. No tak si to ochutnala, tu atmosféru a život tady.
A vaše děti potom šly v těch tady, stopách?
Můj syn tady vystudoval na průmyslové škole tenkrát u ČSA a 15 let pracoval jako přístrojář letadlových motorů. Teda přístrojář podobných přístrojů.
A dcera? Dcera ne?
Dcera ne, ta spíš je do umění.
Já ještě se vrátím vlastně k té vaší spíš asi koníčkové, ne profesní, ale tomu koníčku, tomu, že jste vlastně sbíral spoustu materiálu, historických dokumentů, fotografií, které jste uspořádal do 3 krásných knížek. Vlastně od začátku té historie, ještě i Belské letiště je tam a je to celá velká historie. Má nějaký dokument nebo nějaká fotografie z těch knih, nějaký speciální příběh, který nemůžete dostat z hlavy?
Mně nenadlo prostě, pořád jsem si říkal, všude se říkalo zlatá medaile, diplom a tak dále, diplom. Já jsem říkal, kde je ten diplom? A možná to nikdo nevěděl.
O jaký diplom tedy šlo? Co to bylo?
V tom 37. roce, jak jsem říkal, když se to letiště otevřelo a bylo hodnocený, jako, a já říkám, ten klenot v té Evropě tehdejší doby, on je i dneska ten klenot. Tak jsem si říkal, takhle, tak diplom, prostě nakonec to bylo potvrzený, prostě ty názory, že to je nejlepší letiště, mezi nejlepšími letišti v Evropě, tak 25. srpna převzal to pan inženýr Kancnýř, který byl vedoucí stavební správy při ministerstvu veřejných prací. A ten diplom prostě zmizel. A já jsem si říkal, že kde je? Prostě začal jsem pátrat a nenapadlo mě nic jiného. Tenkrát se vydávaly asi takové žlutý stránky. Pamatujete si telefonní seznamy. Tak jsem listoval a tam jsem našel 12 kancnířů. A tak jsem si říkal, že to zkusím aspoň u 4, u 5 lidí. Tak jsem telefonoval, nikdo neměl prostě vazbu na tu rodinu toho pana kancníře. A když jsem narazil na 4. případ v Ruzveltově ulici, kde byl vojenský projektový ústav, tam byla Vilka, která byla Marty Gotovaldový jedna, a za rohem byla Vilka těch kancnířů. A ten pán mi doporučil, ať se obrátím na maminku. Ne, na babičku, ne na maminku. A bydlela, jak jsou Malerovy sady, jak je vysílač Žižkovský, v Ondříčkové ulici, rozhraní Žižkova, Vinohrad. A já jsem tam prostě i našel tu paní. A dovolil jsem si teda zazvonit a přišla mi korpulentní dáma otevřít. Já jsem se představil a ona mi bez jakéhokoliv vyptávání pozvala hnedka dál. Persona non grata, ne non grata, ale persona teda, jo. Si dám kávu, já jsem říkal, ne, jenom to. No a ty formality a řekl jsem mi, proč to jdu. A zeptat se, jestli o tom diplomu neví. Začaly jít ty slzy a říkala, že prostě nikdo za tu dobu, že ten diplom mám, že nikdo za tu dobu prostě se o to nezajímal a že jí to potěšilo. No tak se přiznám, jsem byl trošku zaskočen. Bez řeči šla do skříně těžký holandský nábytek, to říkám, to se opakuje, říkám to. To bylo důležité říct a v černým perziálním kožichu v rukávě měla v politice v novinách zabalený ten diplom.
Perziánovým kožíškou to měla zabalený.
To mě věřte, nevěřte, mě to mrzí a to mě nenapadlo vůbec, že bych ten diplom našel, ještě jsem to zkusil, že jsem neměl fotoaparát sebou v té době. To mě mrzí do dneška. Ale je to tak. ten diplom mě dala bez jakýchkoliv podmínek, jenom mi říkala, aby prostě ještě ho někdo použil. Já jsem mi to slíbil. Když jsme oslavovali 90. výročí letectva, tak jsme měli v poslanecké sněmovně takovou vzpomínkovou slavnost na to výročí. A pozvali jsme ředitele Technického muzea a já jsem tam oficiálně před všemi svědky ten diplom předal. A dali mi certifikát, že jsem to předal do archivu a leží v Národním technickém muzeu. Ale ještě než jsem to od ty paní kancnířovi převzal a dal jsem to, předal, tak jsem na něm spal ve Válendě, v tom úložním prostoru.
Jste ho tam schoval pod Válendu?
Já ho prostě uklidil, dal jsem ho do desek, ošetřoval jsem ho jako oči v hlavě a měl jsem ho vyvěšený jednu dobu v kanceláři. To jsem jako i fanfaron, že jsem si ho tam věsil. A říkal jsem, proč má být v posteli, když jsem schopen ho hlídat prostě v kanceláři u sebe. A ten diplom je tam teda uložený, byly z toho další kopie udělané a tak dále a doufám, že tam leží dodnes.
Mě tak napadá, že vlastně navzdory všem těm politickým jako těžkým výkyvům, tak pořád ta vlastně touha určitých lidí jako na tom letišti pracovat a lítat a tak je asi hrozně silná.
Jak chirurg, když se dostane ke stolu poprvé, se mu to dostane do kůže, tak to letectví se vám dostane pod kůži a toho se nezbavíte. Mě ve 300 metrech lítají aeroplány nad bydlištěm. To neřvou, jak si tady lidi. To šustí, ano. A vždycky koukám a říkám se, to je krása, to je krása. A nevadí mi to. Jo, čili to se vám dostane pod kůži a nezbavíte se toho.
Řekla bych, že nebyla by žádná tečka hezčí, než to, co jste řekl teď. Takže já vám, pane Dudáčku, moc děkuju. Bylo to moc hezký.
Já taky děkuju.
Hostem podcastu k 85. výročí založení letiště Praha byl bývalý ředitel letiště Praha Lubomír Dudáček. Mějte se krásně a nashledanou.